Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioase părinte stareți, frați, părinți și diaconi, iubiți credincioși. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci este străjuită, este marcată de două duminici, una înainte și una după înălțarea Sfintei Cruci, ceea ce dă, ne lasă să înțelegem că este o sărbătoare foarte importantă. Și cum n-ar fi, de vreme ce este vorba despre altarul de jertfă al Mântuitorului Iisus Hristos, altarul pe care s-a adus acea jertfă de izbăvire a neamului omenesc din robia păcatului și din moartea veșnică. Veți avea ocazia să ascultați cuvântări consistente de înălțarea Sfintei Cruci, după cum și la duminica de după. Eu aș vrea doar să însuflețesc puțin flacăra credinței dumneavoastră și a mea, adică a tuturor, asigurându-ne toți că cinstind Sfânta Cruce suntem pe drumul cel bun. Și odată fiind pe drumul cel bun, înseamnă că putem nădăjdui să ajungem și la capătul lui, dar nu doar pentru a ajunge la capăt, ci pentru a fi așteptați de cineva acolo, cineva care să dea sens acestui traseu pe care noi îl urmăm pe drumul către Împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, într-una din scrisorile sale către credincioșii din localitatea Filipii, spunea așa: mulți despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun plângând, se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Și trage el concluzia: sfârșitul acestora este moartea. Mai e nevoie de argumente ca să vedem dacă trebuie să nu cinstită crucea lui Hristos? Mai e nevoie de dovezi că Sfânta Cruce reprezintă ceva extrem de esențial în viața noastră spirituală? De moment ce Marele Apostol, plângând, se adresează celor care se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos, a căror sfârșit este moartea. Iubiți credincioși, prin 1994, în revista România Mare, prestigioasă pe atunci, apărea o serie de articole, s-ar fi vrut teologice, dar nu erau deloc teologice, care purtau un generic frumos altfel: un american tălmăcește Biblia. Și sub acest titlu a apărut o serie de articole. S-ar fi vrut studii, nu erau studii. Era ceva prin care un cetățean oarecare, străin de neamul nostru și de religia noastră, încerca să împroaște cu noroi împotriva credinței noastre și a rânduielilor noastre. După părerea lui, nu rău intenționat, ci din dorința de a ne face să cunoaștem și noi, să înțelegem sensurile Sfintei Scripturi. Și se leagă, bineînțeles, în primul rând de Maica Domnului, care în opinia lui este o oarecare Maria care l-a născut pe Iisus Hristos ca om, nu și ca Dumnezeu, care a mai avut copii, care a avut o viață obișnuită cu a noastră, a pământenilor. Se leagă și de alte lucruri. E bine, dragii mei, am avut îndrăzneala și pasiunea în același timp să răspund prin aceeași revistă România Mare la aceste frământări ale lui, la aceste tentative ale lui de a ne deturna pe noi de la buna rânduială, de la drumul de care pomeneam că suntem încadrați prin Împărăția lui Dumnezeu. Bineînțeles că revista nu mi-a publicat materialul, dar a apărut ulterior într-o carte. Aș vrea ca să, în câteva cuvinte, să vă dezvălui exact cum s-a exprimat acest domn. Bineînțeles că potignirea lui venea de la un text din Vechiul Testament pe care este bine ca să-l cunoașteți cu toții și să nu vă feriți de el. La una din porunci, acolo este o dispoziție să nu-ți faci chip cioplit. Este un text foarte limpede, foarte frumos, foarte precis, dar curios cum atâta lume se împodmolește, se împiedică de el. Pentru că nu-l poate pătrunde prin credință, prin dragostea față de Dumnezeu. Și pe baza acestuia aruncă icoana, aruncă Sfânta Cruce, aruncă tot ceea ce reprezintă imagine vizuală raportată la Dumnezeu. Uită că Mântuitorul Iisus Hristos a zis celor ce au ochi de văzut să vadă, celor ce au urechi de auzit să audă. Deci noi trebuie să intrăm în relație cu Dumnezeu prin toate simțurile noastre pe care El ni le-a dăruit. Că în scopul acesta ni le-a dăruit, ca să le utilizăm spre cunoașterea Lui și spre apropiere de El. Este adevărat că în perioada aceea omenirea se afla în copilăria ei. Și cum unui copil nu-i poți destăinui lucruri prea adânci, prea de mare filozofie, îi trasezi anumite sarcini sau interdicții. Are și acest sens porunca respectivă. Dar nu este vorba nici de cum de a nu reprezenta pe Dumnezeu în imagine plastică. Bineînțeles, încă omenirea nu era pregătită, nu era aptă ca să-L poată reprezenta. Și ca să nu greșească, Dumnezeu îi interzice deocamdată. Ca și cum ar zice, lasă până vei mai crește. Pe urmă mă poți picta, îți poți face închipuiri despre mine, cum sunt. Deocamdată să nu-ți faci chip cioplit. Dar și așa, textul spune limpede, să nu-ți faci acel ții, înseamnă ceva. O traducere de prin 1914, numită ediția regală a Bibliei, vine traducătorul cu un pronume de întărire, să nu-ți faci ție chip cioplit, adică să nu te reprezinți tu pe tine în imagine și să ajungi tu însuți, tu să te închini ție însuți. Pentru că se practica în vremea aceea la oameni mari, oameni cu putere, cu avere, la împărați mai ales, să se reprezinte ei în imagini plastice, statui, și să pretindă ca lumea să li se închine. Deci acest lucru să nu-l faci. Acolo mai spune așa, să nu faci nici o reprezentare nici a celor de sus din cer, nici a celor de pe pământ, nici a celor de sub pământ sau din ape. Nu este vorba de cerul dumnezeiesc, este vorba de văzduh. Să nu reprezinti nici păsări în imagine, să le acorzi această calitate divină, nici la cele de pe pământ, nici la cele de sub pământ sau la minerale. Nimic din toate acestea. Dovadă că este așa, Dumnezeu poruncește aleșilor săi când face chibotul legii, să sculpteze pe el doi heruvimi frumoși, se pune unul cu capul către celălalt, pentru că acolo mă voi arăta eu ție între aceștia. Deci, curios, cel care dă dispoziția să nu faci chip cioplit, după aceea poruncește să facă chipuri cioplite și tabla cu legile, cu această interdicție, era tocmai în acea casetuță numit chivotul legii pe care dădea dispoziție să pună cei doi heruvimi. Că acolo mă voi arăta eu ție. Dacă luăm așa după cum ne-ar încerca să sufletească domnul american, înseamnă că Dumnezeu este neserios, să mă ierte. Ba să faci, ba să nu faci. Ori cuvântul lui Dumnezeu nu este așa. Bineînțeles că imagine, dovadă că avem acces la imagine plastică despre Dumnezeu, este întruparea sa, în Fiul care s-a făcut asemenea nouă. S-a făcut icoană pentru noi, ca să-L vedem, ca să-I putem vorbi. L-am și bătut și L-am răstignit și L-am îngropat. Deci s-a făcut accesibil nouă prin Iisus Hristos. Nu intrăm în amănunte acum că și Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt s-a arătat în imagini de-a lungul veacurilor, în revelația și în descoperirea dumnezească făcută față de noi. Așadar, dragii mei, nu trebuie să înțelegem greșit textul acesta și trebuie să ne potignim de el. Dacă Sfânta Biserică, dacă Sfinții Părinți, dacă marii teologi au socotit că trebuie să ne folosim de imagini plastice, vizuale, pentru a intra în legătură cu Dumnezeu, înseamnă că așa este. De altfel, Mântuitorul Iisus Hristos, nu numai că El s-a făcut asemenea nouă, s-a întrupat, dar El și-a făcut propria icoană, prima icoană, când și-a lăsat fața imprimată pe năframa Veronicăi, în timp ce urca Golgota. Deci El ne-a dăruit prima icoană. Noi nu trebuia decât să o acățăm în cui. Iar Sfântul Evanghelist Luca a făcut prima icoană a Maicii Domnului. Evanghelistul Luca, istoricul Luca, medicul Luca, oare n-a știut că este interzis lucrul acesta? Ei bine, dragii mei, iată cum se adresează omul acesta. Zice, comunismul nu este nici pe departe o amenințare pentru sănătatea morală și a structurii intime a unui popor, așa cum este găunoasa religie idolatră. Religia idolatră fiind religia noastră, care, după părerea lui, este idolatră pentru că se folosește asemenea imagini. Este ușor de înțeles că săgeata se îndreaptă spre religia care cinstește Sfintele Icoane și Sfânta Cruce. Mai departe puțin, spune dânsul, oamenii de azi, cu altarele lor cele mari, ridicate în cinstea unui creștinism păgân, îngăduie ca viețile lor să le fie pângărite și poluate de mulți care își zic creștini, când de fapt idolatria, plecăciunea înaintea divercelor sfinți, reprezintă modelul de închinare la vremurile noastre și îi recunosc deschis că aceasta este religia lor de stat. Este atunci de mirare că Dumnezeu n-a trimis propășirea binecuvântărilor sale asupra lor în toți acești ani care au trecut? Vă să zic că așa stau lucrurile. Aceasta ne-a păpat nouă clauza divină, poate și cea legată de SUA, că în vremea aceea țara noastră se zbătea pentru obținerea unei clauze. Faptul că suntem idolatri ne îndepărtează de Dumnezeu, după opinia Lui. Și începe, cum ziceam, cu Maica Domnului și cu alte și alte lucruri pe care încearcă să... Noi o să ne restrângem puțin la ceea ce ne privește ziua de astăzi, premergătoare ziua înălțării Sfintei Cruci. Și vă spun toate acestea pentru că cei slabi cad. Cad cu multă ușurință, venind cu textul acesta biblic pus în față și înțeles pe dos, înțeles prost. Am avut cazuri chiar apropiați. Cântăresc bisericesc am avut, consilier am avut, parohial, care la un moment dat, ajungând în casa lor, după rânduiala de la bobotează, a pus mâna așa când am întins Sfânta Cruce și, nu, părinte, am citit că nu-i voie să-ți faci chip cioplit. Păi zic, nu-ți face chip cioplit, dar Sfânta Cruce... Și am avut că i-am pierdut definitiv. Așa s-au încrâncenat, așa i-au prostit cei care au făcut presiune asupra lor, încât s-a terminat cu Sfânta Cruce și cu Sfintele Icoane. Au fost luate jos de pe pereți, pentru că nu mai au ce căuta în viața spirituală a unui credincios. E bine, dragii mei, cât de simplu se poate combate lucrul acesta? Cum poți pretinde că îl iubești pe Dumnezeu, dar în fața ochilor să nu-l vezi? E posibil așa ceva? Păi dacă iubești pe cineva, păi vrei să-l vezi, vrei să-l auzi, vrei să te apropii de el, vrei să-l săruți, atunci dai dovadă că ți este de el, că ți este drag. Ori în cazul în care cum procedează aceștia, este contrar oricărei logici, oricărui bun simț. Adică îl iubesc pe Dumnezeu, dar să nu-l văd în fața ochilor. Așa ceva nu se poate. Și în legătură cu Sfânta Cruce spune el așa, domnul american: lemnarul merge în pădure, doboară un copac falnic pe care îl alege, îl duce apoi în atelierul lui, îl măsoară singur, după aceea își ia uneltele lui și începe să lucreze lemnul și să facă un chip de om, un frumos chip omenesc. O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregătește o friptură și se satură. Se și încălzește și zice: ha, ha, m-am încălzit, simt focul. Cu ce mai rămâne însă face un Dumnezeu, idolul lui, în genunchi înaintea lui și îi se închină. Îl cheamă și strigă: mântuiește-mă, căci tu ești Dumnezeul meu. Și continuă cu o serie de citate din Vechiul Testament pentru a combate cinstirea Sfintei Cruci. În articolul acela mi-am permis să-l trimit atunci la România Mare, am luat-o altfel și am dat să înțeleagă cum este raportul dintre om și lemnul acesta. Când se duce el în pădure să aducă un lemn din care să facă o răstignire, apoi, drag americanule, el îl măsoară din ochi, el vede crucea în lemnul acela, înainte de a fi cioplită, înainte de a fi doborât, face semnul Sfintei Cruci, să ajute Bunul Dumnezeu să-l poată doborâ, să-l poată fasona, să poată face din el ceea ce își dorește el, acel altar de jertfă pe care s-a jertfit Mântuitorul Iisus Hristos pentru el, pentru noi, pentru toți. Deci această evlavie a lui, chiar necunoscând Sfânta Scriptură, este mult mai mare decât acelui care, cunoscând Sfânta Scriptură, devine agresiv pentru semenul lui care se închină cinstit Bunului Dumnezeu și Sfinților Lui. Iubiții mei, Sfânta Cruce este cunoscut pentru toți creștinii că reprezintă altarul de jertfă al Mântuitorului. Ea a fost prefigurată în Vechiul Testament. Mântuitorul însuși face această legătură, precum a înălțat Moise șarpele în pustie, nu uităm în amănunte despre ce era vorba, pentru a salva poporul care era atacat de șerpi veninoși în pustie, în peregrinarea lui din Egipt spre Canaan, care a durat 40 de ani. S-a rugat lui Dumnezeu să-i ajute, să-i salveze de acești șerpi veninoși și a dat dispoziție să ridice un stâlp și a fost în semn în formă de cruce și să facă un șarpe de aramă și să-l pună sus. Și toți câți vor fi mușcați se vor uita la acest șarpe de aramă și se vor tămădui, vor fi salvați. Aceasta a fost prefigurarea Sfintei Cruci care a salvat omenirea. Interesant cum antidotul vine de acolo de unde vine și mușcătura. Așa a devenit simbolul farmaciei, șarpele, farmacon însemnând o travă. Deci un om mușcat de un șarpe otrăvit se vindecă prin o travă a celui șarpe preparată, bineînțeles. Așa și Mântuitorul Iisus Hristos a socotit că acest aparat de tortură, aparat care era pregătit ca să omoare, a devenit dătător de viață. A devenit armă împotriva diavolului, armă împotriva morții. A devenit semn de biruință. De aceea a întâlnit Sfânta Cruce în toată lumea creștină, în atâtea și în atâtea împrejurări. Începând de la crucea de pe Sfânta Biserică, de pe case, de la răspântii și așa mai departe. Simbolul creștinismului este Sfânta Cruce. Noi o purtăm și în suflet, o avem și practic ridicată în fața noastră, ne închinăm ei și așteptăm izbovire prin acest semn pe care Mântuitorul Iisus Hristos și l-a ales drept altar de jertfă. În concluzie, aș vrea ca să nu vă simțiți complexați atunci când vă agresează cineva, că acel domn american și-a găsit apoi cozi de topor, el n-a mai apărut în revista respectivă cu articole, dar a avut grijă, el și alții, ca să trimită înspre noi cohorte întregi cu Biblia în mână să ne baje sub ochi și sub nas textul acesta pe care ei nu-l înțeleg. Deci să nu-ți faci ție chip cioplit, nu lui Dumnezeu și lucrurilor sfinte. După întruparea Mântuitorului Iisus Hristos a fost libertate în sensul acesta și a devenit icoana atât de reprezentativă încât toți mari dăruiți cu har artistic s-au întrecut în a zugrăvi imagini legate de relația noastră cu Dumnezeu. Iar Sfânta Cruce, cum spuneam, a devenit simbolul creștinismului și al mântuirii noastre. Așadar, să fiți fără teamă că cinstind Sfânta Cruce suntem pe drumul cel bun. Și putem avea, de ce nu, și un dram de satisfacție și de mândrie chiar, că la umbra crucii ne simțim foarte bine și o cinstim cu toată puterea sufletului nostru. Amin.